Hirugarren eta azken aurrez aurrekoa izan da Obama eta Romneyren artean Bart Floridan egindana. Gaur 15 aste artez komentaritxo honen ondorengoa egiten dugunean, estatubatuarrak datozen laburtetarako autua egiten arituko dira, eta gainerako munduta ropa zain egon beharko dugu. Gauza dauden eran, botuen kontak eta maiktu arte itxaron beharko baita, irabazle eta beraz munduko potentzia nagusiaren agintari gorena, zein izango dan jakiteko. Bart, pasadan aste artean bezala, Obamak irabazizuela hau batez onartu dute inkesta etxe eta erabide guztiek. Baina aldi berean azpimarratu dute bigaraipen horiek eta biden lehendakari ordeak Paul Ryan hautagaiaren aurrean lortu zuena, apenas direla nahikoa lehendakariak urriaren 3an Romneyren aurkako lehen eztabaidan jasan zuen porrota enpasteko. Orduan, Obamak erakutsi zuen ahulezia eta gatz falta izan da zuzen urrengo bietan ipinina izan duena. Aulkiak endu nahi dion lehendakari gaia baino zorrotzagoa, agresiboagoa agertzen zaietu da, eta haren negozio kontu ez oso argiak eta jarrera aldaketa politiko etengabea behin eta berriz aipatu ditu. Eta horren ondorio da, behin handi batean, azken eztabaidatan Obamak lortu duen garaipena. Bestalde, etxezurian jarraitzea benetan arriskoan egon daitekela jabetu direnean, demokraten lantalde elektoralak lana seriotan hartu duela ematen du. Lehendakari askoz prestatuago agertu da kamaren aurrean, ikasgaiak menderatzen dituela erakutsiz, eta aurkariak nondik erasoko dion jakinik erantzuna prest duela. Horrelako zerbait gertatu zen pasaren astekoan, Romneyk Libian enbaxadoreak jasandako erasoaren gaia atera zionean. Eta beste horremeste gertatu da Bart, hautagai republikanoak, estatu batuek gaur egun iraganean baino gerrauntzi gutxiago dauzkatela, aurpegiratu dionean, Obamak erantzuna prest zeukan, bai, eta baita zaldi eta bai honeta gutxiago ere, esan dio. Eta entzulen barreak ez ezik interneteko txantxazaleen asmamena piztu du ordu batzutarako. Azkenean, argi geratu da Romneyk ez daukala kanpo politika eta defensa estrategia alternatiborik, eta funtzean egungo administrazioak egiten duena jarraitu eta areagotze besterik ez duela proposatzen. Baina, eta hemen dago gakoa, ez hotel da hori gertatzen Obamak egin duena eta egiteko asmoa duena edozein lehendakari republikanoak egindakoaren baten berdina dalako. Zuzenek ez dagoa da hauek nola nahi ere, diruditen baino botu gutxiago erabakitzen dituzte. Botua lehendik erabakita daukaten jarraitzen dituzte gehien. Eta gauza jakinala, ikusentzuletako bakoitzak lehendik egina duen autu horren ordezkaria ikusten duela beti garaile. Debateak, benetan, eraginkorragoa dira, etxez-etxe eta kalezkale balizko butu emailen susperkuntzan eta bilketan diarduten milaka eta milaka ekintzaile politikoien animorako eta bizkortasunerako. Hain zuzen urriaren 3ko lehen eztabaidaren ondorio suspertu zen inork espero ez zezakena baino gehiago Romneyre kanpaina. Eta argatik geratu ziren ora ezean ordura arte garaile ikusten ziren demokratak. Zilipurdiari buelta ematea da orduz geroztik egin dutena demokratek eta oraindik geratzen zaiena. Bueno, zilipurdiari buelta ematea eta 4 urte hauetan Obama administrazioak zapuztu dituen itxaropen eta ilusioen errautzetatik gar pixka bat ateratzea. Romneyren garaipena posible dela ikusteak, berak behar bada, suspertuko ditu beste ezer baino gehiago txinparta horiek. Bi aste geratzen dira, eta ezustekoak eta efektu bereziak agortu direnez, eta lehia estuan amaitzea ezimestekoa dirudienez, alde bakoitza, diru kantitate sinesgaitzak biltzen alegintzen ari da, eta dirutza horiekin erabakigarriak izango diren leku eta jendartetako bozak, berean hasiko ba asmalak egiten. Alde batetik, swing statesak, hau da, bozetan alde baterako zein besterako kilikulo egon daitezken estatuak eta ez baita aztu behar lehendakari azken finean estatuetako ordezkariek hautatzen dutela eta ez jende arruntaren bozek. Ba, 8 dozena bat estatu dira guztira, eta horietako batzuk, Florida, Ohio, Virginia, Wisconsin eta Colorado batez ere, ba, hautez kolegiora ordezkari asko bidaltzen dituztenak, eta oso leia estuan egon daitezkenak, botu bakan batzen baitan. Maila horretan demokratak oraindik aurretik leudeke, naiz eta jendearen bozetan atzetikoan. Bestetik, oroar erabakigarriak gerta daitezken jende taldea daude, adibidez, emakume, non Obamak alde handia ateratzen baiti horramnein. Bueno, bi aste geratzen dira, norka ginduko digun jakiteko. Begirale soila gara gu jalazta guztiz ere.